Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Kosova ndalon të gjitha vizitat e zyrtarëve të Serbisë. Shqipëria duhet ta kthejë vëmendjen te Kosova dhe Serbia, thot për Radio Evropa e Lirë kongresisti amerikan Elliot Engel. BE-a porosit vendet e Ballkanit se pa një gjyqësor të pavarur nuk ka antarësim në bllokun evropian. Ki kujdes me kërcënimet, paralajmëron Trump Iranin. Për këto dhe të tjera, më gjerësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka vendosur mas ndalese për hyrje në teritorin e saj ndaj zyrtarëve shtetëror të Serbisë. Shefi kabinetit të Ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës, Jetlir Zyberaj, tha se nuk do të lejohet asnjë zyrtar nga Beogradi që të vizitojë Kosovën për shkak të kërcënimeve të tyre ndaj popullatës serbe në Kosovë, propagandës së vazhdueshme dhe inskenimit të krizës humanitare. Fatlum Jashari raporton nga Prishtina.
Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës ka vendosur mas ndaluese për hyrje në territorin e Kosovës për të gjithë zyrtarët e institucioneve shtetërore të Serbisë. Kjo mas pasoi zhvillimet e ditëve të fundit në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, ku me mbështetje politike të Beogradit, autoritetet e atjeshme dhe tregtarët kishin mbyllur për dy ditë të gjitha dyqanet në shenjë proteste ndaj taksës 100% që qeveria e Kosovës u ka vendosur të gjitha importeve nga Serbia. Jetlir Zyberaj, shefi kabinetit të Ministrit të Punëve të Jashtme, Behxhet Pacolli, ka shkruar në Facebook se Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës nuk do të lejoj asnjë zyrtar nga Beogradi që të vizitoj Kosovën për shkak të kërcënimeve ndaj popullatës serbe në Kosovë, propagandës së vazhdueshme dhe përpjekjes së fundit për inskenim të krizës humanitare në komunat veriore. Për shkak të kërcënimeve hibride që Serbia po bën ndaj Kosovës, propagandës së vazhdueshme dhe lajmeve të rreme ndaj vendit dhe qytetarëve tan dhe përpjekjen e fundit për të inskenuar një të ashtuquajtur krizë humanitare në veri të Kosovës, duke kërcënuar popullsinë serbe që jeton atje dhe duke i detyruar ata të mbyllin bizneset e tyre vetëm për shkak të disa objektivave politike të Beogradit, Ministria e Punëve të Jashtme nuk do të lejojë asnjë zyrtar nga Beogradi për të vizituar Kosovën dhe të gjitha kërkesat do të refuzohen për aq kohë sa kjo sjellje vazhdon, ka shkruar Zyberaj. Pas njoftimit për ndalesën ndaj zyrtarëve të Beogradit, ka reaguar deputeti i Kuvendit të Serbisë, Miroslav Lazanski, i cili është antar i partisë së presidentit serb Aleksandar Vučić. Lazanski tha për Radion Europa e Lirë se Serbia ka një spektër të gjerë të masave të reciprocitetit me të cilat mund të përgjigjet veprimeve të Prishtinës.
Serbia može odgovoriti recipročnim potezom da zvaničnici sa dokumentima Kosova neće moći prelaziti preko teritorije Srbije.
Serbia mund të kundërpërgjigjet me veprime reciprociteti që zyrtarëve me dokumente të Kosovës t'u apamundësoj të kalojnë përmes territorit të Serbisë. Ky veprim i Prishtinës paraqet një fazë rëndësishme të përkeqësimit të raporteve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, tha deputeti i Partisë Përparimtare Serbe. Sipas tij, kjo ndalesë është paralajmërim që vazhdimi i dialogut mes dy vendeve nuk mund të ndodhë shpejt. Në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, tregtarët serb për dy ditë të hënën dhe të martën kanë mbyllur dyqanet e tyre, duke thënë se nuk kanë mallra për të shitur. Vendimin e tyre ata e kanë arsyetuar me, siç kanë thënë, vështirësitë në furnizim për shkak të taksës doganore 100% që Kosova u ka vënë mallrave që importohen nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Megjithatë, të gjitha dyqanet në këto komuna janë rihapur të mërkurën. Ndërsa gjatë dy ditëve sa ato qëndruan të mbyllura, qeveria e Kosovës kishte hapur pika ambulante të shitjes. Ditë më parë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka akuzuar presidentin serb Aleksandar Vučić për inskenim primitiv të krizës humanitare me qëllim të destabilizimit të veriu të vendit dhe pushtimit tregtar.
Është një skenar tefër primitiv, ju thëmë drejtën i shekujve të kaluam, e pa besueshme që hala në Serbi ka kësi logjike. Pra, prezidenti Vučić është i dator dhe zbatues i këtij skenari. Ai ata që si pas tyre që mendojnë që se ka arrit prezidenti Trump, kancelaria Merkel, prezidenti Macron, që është suspendimi i taksës, ai do në realizu këta me një destabilizim të veriut.
Kryeministri Haradina i ka thënë se Sivçi i është lutur Vučićit të mos e zbatoj këtë skenar destabilizues. Në nëntor të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ka vendosur taks doganore 100% ndaj produkteve që importohen nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Që atëherë, ky vendim është kritikuar vazhdimisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, të cilët kanë kërkuar suspendimin e taksës dhe vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Kongresisti amerikan Elliot Engel thot se Shtetet e Bashkuara duhet të kthejnë vëmendjen nga Kosova dhe Serbia, ashtu siç kanë bërë administratat e mëparshme amerikane. Në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit, Radios Evropa e Lira, ai po ashtu thekson se qeveria Serbisë duhet ta kuptoj se Kosova është shteti pavarur dhe e tillë do të mbetet. Intervistën e realizoi Miloš Teodorović.
There is no improvement in the dialogue.
Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë ka ngecur prej se Kosova u ka vënë taksë 100% prodhimeve të importuara nga Serbia në nëntor të vitit të kaluar. Duket se as Prishtina, as Beogradi nuk duan të bëjnë asnjë hap përpara. A shihni ju ndonjë dritë në fund të tunelit?
Yes, I do. I think that
mendoj se dialogu është gjithmonë i rëndësishëm dhe mendoj se ai mund të thyej shumë barriera. Shpresoj dhe inkurajoj të dyja palët të nisin bisedimet. Nëse nuk ka bisedime, nuk ka përparim, nuk ka lëvizje. Ne duhet të lëvizim. Kjo është një situatë që po vazhdon për kohë të gjatë edhe para tarifës. Nuk mendoj se është e drejtë të fajsohet tarifa. Është e rëndësishme që qeveria Serbisë të kuptoj se bëhet fjalë për shtetin e pavarur të Kosovës dhe ky shtet i pavarur do të mbetet. Dhe kështu shpresoj që Serbia dhe Kosova të kenë marrëdhënie të mira nga të cilat do të përfitonin të dyja vendet dhe do të përfitonte rajoni. Unë do të doja të shihja të dyja vendet të pranuara në Bashkimin Evropian dhe mendoj se njëri duhet të ndihmoj tjetrin. Nuk mendoj se duhet të ketë bariera. Kur bisedoni, ju thyeni shumë bariera. Shpresa jonë është që të ketë bisedime pa parakushte.
But how do you explain si e shpjegoni qëndrimin e palëkundur të qeverisë së Kosovës, pavarësisht të thirrjeve të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka refuzuar të tërheqë taksën.
Unë kam biseduar me të, ai beson fuqishëm se mallrat e Kosovës, ndoshta jo të gjitha, nuk lejohen në tregun e Serbisë. Nëse diçka për shembull prodhohet në Republikën e Kosovës, ajo nuk mund të shitet në Serbi. Zoti Haradinaj, me të cilin kam biseduar, mendon se ka taksa ndaj të gjitha mallrave të Kosovës që nuk u lejohet hyrja në Serbi. Kështu që ai ndjen se me vendosjen e tarifës për mallrat e Serbisë situata barazohet. Ky është interpretimi i tij. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić natyrisht se ka interpretim ndryshe.
May I ask you about your opinion?
Apo përdor Vučić taksën si justifikim për të mos vazhduar negociatat me Kosovën?
Mendoj se të dyja palët duhet të ulen dhe të bisedojnë sa më shpejt që është e mundur dhe asnjëra prej tyre nuk duhet të përdor justifikime për të mos biseduar. Nëse shkojmë në këtë drejtim, nuk kemi probleme. Ne e dim se cilat janë çështjet, pavarësia Kosovës është diçka që nuk zhbëhet. Beogradi duhet të pajtohet me këtë. Por Beogradi po ashtu ka nevoja dhe dëshira legjitime. Unë shpresoj, siç e thash edhe më parë, se të dyja vendet do të pranohen në BE. Çdo justifikim për të mos biseduar është një hap prapa. Të dyja palët duhet të bisedojnë.
Por duket se të dyja palët presin nisma nga Shtetet e Bashkuara më shumë se sa nga Bashkimi Evropian. Si ka arritur procesi i dialogut në këtë pikë?
Druaj se pjesëmarrja dhe vëmendja Shteteve të Bashkuara në këtë çështje të rëndësishme ka rënë në plan të dytë për shkak të gjërave të tjera me të cilat po merret administrata Trump. Aktualisht ka debat të madh rreth migrimit, një numër i madh i njerëzve që po vjen në kufi tan nga Amerika Qendrore. Kjo mendoj se ka tejkaluar situatën në Ballkan sa i përket vëmendjes së Amerikës. Mendoj se Shtetet e Bashkuara duhet t'ju japin më shumë vëmendje këtyre dallimeve midis shqiptarëve dhe serbëve. Mendoj se Shtetet e Bashkuara u besojnë të dyja palët. Shpresoj se do të kalojmë më shumë kohë në këtë çështje ashtu siç kanë bërë administratat paraprake. Me presidentët Bill Clinton dhe George Bush është investuar shumë energji në Ballkan, kurse tani jo atë shumë. Mendoj se kjo është gabim.
A është gabim të pritet një nismë re amerikane në shtator, po e përmend shtatorin sepse ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se ndoshta në shtator mund të shohim një nismë të re të SBA-s. Ai e ka thënë këtë dy javë më parë.
Well, he might know something that I don't know.
Ai mund të di diçka që unë nuk e di. Unë nuk kam biseduar me presidentin për këtë, apo me sekretarin e shtetit, apo këshilltarin për siguri kombëtare. Unë kam dashur të vi në Ballkan së pari dhe të flas me njerëz nga të gjitha palët. Kam pasur një takim me Vučićin dje. Kjo nuk është hera e parë që kemi biseduar. Mendoj se bisedimet kanë qenë të mira, të ndershme. Ne nuk pajtohemi për gjithçka, por pajtohemi se duhet bërë përparim në këtë çështje. Unë do të shkoj edhe në Kosovë dhe kur të kthehem në Washington, shpresoj se do të mund ta informoj administratën për atë që kam dëgjuar.
What would be your message?
Cili është mesazhi juaj për mundësinë e ndryshimit të kufinjve midis Kosovës dhe Serbisë?
Jam shumë skeptik për ndryshimin e kufive në Ballkan. Mendoj se problemi këtu është se kur nis ndryshimi kufive, ku merr fund. Nuk mendoj se mund të ndryshoni kufit vetëm me Serbinë dhe të mos mendohet se edhe Republika Srpska do të dojë të ndryshoj kufit e saj. Druaj se nëse kjo çështje hapet, ajo mund të shndrohet në kutitë të Pandorës. Dhe të gjithë jemi të vetëdijshëm për luftrat që kanë ndodhur në rajonin e Ballkanit për të gjitha këto vite. Jam shumë i vetëdijshëm për këtë. Nuk mendoj se është e lehtë ashtu siç duket.
People try to make it seem.
You are on your way at the moment, maybe I'm not
sure. Se keni vendosur të vizitoni Luginën e Preshevës?
You decide to visit south of Serbia.
Well, I have never been there.
Nuk kam qenë kur atje, edhe pse në rajon kam qenë shumë herë. Dua t'i dëgjoj pikpamjet e tyre. Kur shkoj në Kosovë, gjithmonë përpiqem të takoj komunitetin serb. Kështu që kam menduar se do të jetë mirë të takoj komunitetin shqiptar në Serbi.
In February this year you said that
në shtator të këtij viti ju keni thënë se njohja reciproke Kosovë-Serbi është e nevojshme, por është e qartë se kjo zgjidhje nuk është e mundshme me thjerash për shkak të kushtetutës së Serbisë. Cila zgjidhje mundshme midis së Kosovës dhe Serbisë është reale të pritet në këtë moment?
Mendoj se Serbia duhet të pajtohet se ka humbur Kosovën, se Kosova nuk është më pjesë e Serbisë, se është një grup tjetër etnik, se është ndryshe nga viti 1999. Mendoj se duhet të pajtohet me këtë. Nëse nuk pajtohet, nuk mund të pres paqe. Dhe kjo vlen edhe për Serbinë, edhe për Kosovën. Shpresoj se Beogradi do të interesohet më shumë për të ardhmen e njerëzve në Ballkan. Serbia sigurisht është një vend i rëndësishëm dhe mund të bëhet lidere në rajon. Mendoj se mund të udhëheqë dhe të bëjë punë të mirë, por nëse pretendon se nuk ka ndodhur asgjë në vitin 1999 ose pas, kjo nuk është një mënyrë e mirë për të nisur. Sa i përket kushtetutës, ajo nuk është e gdhendur në gur. Kushtetuta SBA-s ka ndryshuar ko pas kohe. Kemi mënyra dhe procese për ta ndryshuar. Edhe kushtetuta Serbisë do të duhet të ndryshoj, sepse Kosova vërtet nuk është më pjesë e Serbisë. Atje janë 1.5 milion shqiptarë dhe një përqindje e vogël e serbëve, prej të cilëve një pjesë nuk dëshiron të jetojë më atje. Thjesht duhet të përballemi me realitetin e ri. Sa më parë që e kupton Beogradi kët, aq më mirë do të jetë për të gjithë.
Intervistën e plot me kongresistin amerikan Elliot Engel mund të leconi në faqen tonë në internet evropaelir.org. Temperaturat e larta që po mbizotrojnë ditëve të fundit në Kosovë kanë rritur numrin e pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore. Për një javë, 4.000 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore, bëjnë të ditur autoritetet. Holsit i sjell Ariana Kasapoli.
Kosova po përballet këto ditë me temperaturat e larta të cilat sipas Institutit Hidrometeorologjik kanë arritur mbi 35 gradë Celsius. Ngritja e temperaturave ka rritur edhe numrin e personave që po kërkojnë ndihmë mjekësore. Brenda 24 orëve, vetëm në qendrën emergjente të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, ndihmë mjekësore kanë kërkuar mbi 236 persona. Derisa për 7 ditë kanë qenë 4.000 persona që për shkak të temperaturave të larta kanë pasur probleme shëndetësore. Prej këti numri, deri në 10% janë pacient me sëmundje kronike, ku patologjia më e shpesht është hipertensioni, pacient të sëmur në të kaluarën me goditje në tru, me goditje në zemër e disa sëmundje kronike tjera. Kështu tha Basri Lenjani, drejtori klinikës emergjente, si pas të cilit për fatë mirë, deri tani asnjë rast nuk ka përfunduar me fatalitet.
Shërbimet emergjente mjekësore apelojnë për gjithë qytetarët që nga ora 11 deri në ora 17, sidomos të smurët e cilët kanë probleme kronike mes apo kanë probleme në nivel të sistemeve, nuk duhet të ekspozohen nga kjo periudhë për shkak se ndikimi i rrezeve të diellit kanë efekte dëmshëm në organizmin e tyre dhe mund t'i riakutizojnë në shfaqjen e sërishme si goditjen e tru, shfaqjen e sërishme të atakave epileptike, goditjen e zemër, mund të shkaktojnë edhe çrregullime të vetdijes për shkak të kolapsit qarkullues apo cirkulator.
Në anën tjetër, Drita Telaku, drejtoresh në klinikën e pediatrisë, i tha Radios Evropa e Lirë se është rritur edhe numri i fëmijëve që kërkojnë ndihmë mjekësore kryesisht nga diareja dhe të vjellat, por jo edhe nga ekspozimi i tepruar në diell.
Të vinë rotavirusin nga dhe infekcionet e barku, që të i kemi në numër të rritur, të shojmë në infekcionet në ushqim, atë i kemi në numër të rritur.
Sidoqoftë dhe zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës kanë rekomanduar që fëmijët, njerëzit e moshuar dhe ata me sëmundje kronike të mos u ekspozohen temperaturave të larta dhe të konsumojnë sa më shumë lëngje. Edhe Evropa si vjet është përballur me temperatura të larta. Gjermania, Polonia dhe Republika Çeke kanë regjistruar temperaturat më të larta ndonjëherë në muajin qershor. Temperaturat rekorde detyruan vendet si Franca dhe Zvicra që t'i mbyllin edhe shkollat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shtetet e Bashkuara besojnë se këtë vit Maqedonia e Veriut do të rrumbullaksojë antarësimin në NATO, por besojnë edhe në hapjen e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian. Kjo u than nga ushtruesja e detyrës ambasadores së SHBA-s në Shkup, Mikaela Schweitzer-Blum, në pritjen me rastin e 4 korrikut, ditës së pavarësisë së SHBA-s. Drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë së Veriut, por edhe njohësit e çështjeve politike, nga drejtuesit e rinj të BE-s presin vazhdimin e politikës së zgjerimit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut këtë vit të bën realitet pritjen e gjatë prej 25 vjetëve që të antarësohet në Aleancën Veriatlantike. Ka deklaruar ushtruesja e detyrës ambasadore e SHBA-s në Shkup, Mikaela Schweitzer-Blum. Në pritjen organizuar të mërkurën në mbrëmje me rastin e 4 korrikut, ditës së pavarësisë së SHBA-ve, diplomatia amerikane ka theksuar mbështetjen e Washingtonit edhe për integrimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian.
Po veke od 25 godini, kragani te na Severna Makedonia sakat da ja vidat.
Më shumë se 25 vjetë qytetarët e Maqedonisë së Veriut duan të shohin vendin e tyre në institucionet perëndimore. Këtë vit kjo dëshirë do të bëhet realitet. SHBA-t me padurim presin që në muajt në vijim ti dëshëroj më mirë se ardhje Maqedonisë së Veriut si antare 30 e NATO-s. Gjithashtu ne fuqishëm mbështesim edhe fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian sa më shpejt që të jetë mundur, ka deklaruar diplomatja amerikane. Drejtuesit e institucioneve ndërko presin që puna e cila si pas tyre është bërë si në reforma, forcimin e demokracisë dhe arritjen e marveshjeve me fqinjit, para se gjithash me Greqin për qështjën e emrit, duhet të shpërblehet në tetor edhe me datën për nisjen e bisedimeve për antarësim. Kryeministri Zoran Zaev dhe zyrtarë të tjerë besojnë se edhe drejtuesit e rinj të BE-s do të vazhdojnë me politikën e mbështetjes së zgjerimit edhe me vendet e Ballkanit perëndimor. Edhe për njohësit e çështjeve politike emrimet e reja duhet të jenë favorizuese për Maqedoninë e Veriut.
Nova postavljenost në evropskite najvisoke funkcije
Emrimet e reja që janë bërë në pozicionet e më të larta të Bashkimit Evropian mund të them se janë në favor të Maqedonisë së Veriut. Shtetet skeptike lidhur me zgjerimin e BE-s nuk morën pozitat në organet e reja të Unionit. Shefi i ri diplomacisë evropiane, Josep Borrell, është mbështetës i zgjerimit, sikur edhe presidentja e Komisionit Evropian, e cila gjithashtu është mbështetës e integrimit dhe e vendit tonë, që u dëshmua dhe gjatë vizitës në Shkup në kohën e referendumit për marrëveshjen me Greqinë. Sot Marko Trashanovski, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi i Institutit për Demokraci, sa i përket të qendrimit francez, nëse ai do të ndryshojë pasarritjes së kompromisit për drejtuesit e rinj të BE-s, Trashanovski rrët një zbutje të qëndrimit të Parisit të zyrtar, pasi duke të jetë plëcuar si pas ti një pjesë e kërkesave të Francës për shtytjen parat e reformave brenda Unionit.
Se ushte teshko dhe se kaje, ako se zime dhe ka i prezatovat Macron.
Ende është vështirë të jepet ndë një prognosë si ky kompromis për zgjedhjen e drejtuesve të rinj do të reflektohet në çështjen e zgjerimit, apo në qëndrimin e Francës e që kundrështon këtë proces pas zgjidhjen e çështjes e reformave të brendshme. Por nëse kemi parasysh faktin se edhe presidenti Macron ka mbështetur nominimin e Gjermanes Ursula von der Leyen në krye të Komisionit Evropian, mund të llogarisim se një pjesë e kërkesave të tij për reforma janë plotësuar, që jep një fije shpresë për një zbutje të qëndrimit francez, thotë Trashanovski. Maqedonia e Veriut ka marrë një raport pozitiv nga Komisioni Evropian, i cili ka rekomanduar nisjen e bisedimeve për antarësim me Shkupin, por Këshilli i Bashkimit Evropian në samitin e qershorit nuk ka ofruar datën, duke përmendur si arsyetim procesin e zgjedhjeve të Bashkimit Evropian dhe publikimin e vonshëm të raportit të progresit. Por mosdhënia e datës sipas disa diplomatëve perëndimor në Shkup ka të bëjë edhe me ngjecjen e reformave, para se gjithashtu me mungesën e rezultateve në reformimin e gjyqësorit, si dhe në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se kërcënimet e Iranit do t'i kthehen vetë atij dhe do ta kafshojnë si askush më parë. Paralajmërimi i Trumpit erdhi pasi presidenti i Iranit Hassan Rouhani tha se vendi i tij do të rrisë pasurimin e uraniumit pas datës 7 korrik. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi Iranin, i cili tha se së shpejti do të tejkalojë nivelin e lejuar të pasurimit të uraniumit, se kërcënimet e tilla mund të kthehen dhe ta kafshojnë vetë atë. Ji i kujdesshëm me kërcënimet Iran, shkroi Trump në Twitter. Ato mund të kthehen dhe t'ju kafshojnë si askush më parë, shtoi ai. Trump i bëri komentet pakor pasi presidenti i Iranit Hassan Rouhani tha se vendi i tij do të rrisë pasurimin e uraniumit pas 7 korrikut, përtej limitit 3.67% të përcaktuar me marrëveshjen bërthamore. Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga kjo marrëveshje vitin e kaluar dhe kanë rikthyer sanksionet kundër Iranit. Në muajin maj, Rouhani u ka dhënë palëve të mbetura në marrëveshje 60 ditë kohë për të mbrojtur ekonominë e Iranit nga sanksionet e SBA-s. Ky afat bie më 7 korrik. Këtë javë Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore konfirmoi se rezervat e Iranit me uranium të pasuruar i kanë tejkaluar limitet që i përcakton marrëveshja bërthamore. Njoftimi i tillë bëri që presidenti Trump ta paralajmëroi Iranin se po luan me zjarr. Palët evropiane në marrëveshje, Gjermania, Britania dhe Franca i kërkuan Teheranit që të përmbahen nga hapat e mëtejm që dëmtojnë marrëveshjen bërthamore. Kemi qenë të qartë se angazhimi ynë ndaj marrëveshjes bërthamore varet nga respektimi i plotë i saj nga ana e Iranit, thanë përmes një deklarate të përbashkët ministrat e jashtëm dhe shefja politikës e jashtëm të BE-s. Të mërkurën, një zëdhënëse e ministrisë e jashtëm të Francës tha se Irani nuk do të fitoj asgjë duke lënë marrëveshjen dhe shtoi se vënia e saj në pikpyetje do të rrisë tutje tensionet në rajon. Kina dhe Rusia janë dy bashkënshkrueset e tjera të marrëveshjes. Zyrtarët iranian janë ankuar se palët e mbetura në marrëveshje nuk kanë arritur të zbusin efektet e sanksioneve të SBA-s mbi industrinë e naftës dhe bankat e Iranit. Vendet evropiane kanë paralajmëruar se çdo shkelje e marrëveshjes do të sjellë pasoja, por nuk kanë saktësuar se çfarë pasojash. Rohani tha se nëse vendet e tjera në nënshkruese nuk e mbrojnë tregtinë me Iranin, të premtuar me marrëveshjen e vitit 2015, Irani po ashtu do të nisë të ringjallë reaktorin për ujëra të rënd në Arak, i cili është çmontuar me marrëveshjen bërthamore.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Institucionet e Kosovës reaguan ndaj deklaratës së presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në lidhje me hetimet për vrasjen e politikanit serb nga Kosova Oliver Ivanović. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri përmes një deklarate për media tha se deklarata Vučićit është tërësisht politike mbi një fushë për të cilën ai nuk e ka asnjë kompetencë. Është përkeqardhje që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka marrë rolin e gjykatësit, prokurorit, hetuesit dhe secilin rol tjetër që ati i nevojitet në përpjekje sipër për ta fshehur të vërtetën kurdo që ajo afrohet të dalë në pa, tha Tahiri. Të mërkurën Vučić tha se Beogradi mendon se e ka emrin e vrasësit të Oliver Ivanovićit, por po përpiqet të siguroj prova materiale. Ai tha se Milan Radojčić, për të cilin Prishtina beson se është i përfshirë në krim, nuk ka lidhje me këtë vrasje. Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës është duke ndërmarrë veprime hetimore në bashkëpunim me Inspektoratin Policor dhe me Policinë e Kosovës lidhur me rastin e dëbimit të 6 shtetasve turq vitin e kaluar. Ekrem Lutfiu, ZDN-s në Prokurorinë Speciale të Kosovës, tha për Radio në Evropa e Lirë se deri më tani janë marrë në pyetje dëshmitarë si dhe një numër mjaft i madh të dyshuarve. Po ashtu ai tha se të gjitha provat që do të sigurohen do të vlerësohen nga Prokuroria Speciale. Në mars të vitit 2018, me kërkesë të autoriteteve turke, autoritetet kosovare kanë arrestuar dhe dëbuar për në Turqi 6 shtetas turq. Vendet e Ballkanit Perëndimor janë duke lëvizur në drejtimin e duhur, por shumë ngadalë dhe qytetarët janë të lodhur për shkak se ata nuk e shohin perspektivën e përparimit të shpejt drejt Bashkimit Evropian. U tha të njëjtën në hapjen e samitit të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe BE-s në Poznan të Polonisë që mbahet në kuadër të procesit të Berlinit. Polonia aktualisht kryeson procesin e Berlinit i projektuar për të rigjallëruar lidhjet midis Ballkanit Perëndimor dhe vendeve anëtare të BE-s. Drejtoresha për Ballkanin Perëndimor në Drejtorinë e Përgjithshme të Komisionit Evropian Genoveva Ruiz Calavera tha se asnjë vend nuk do të hyjë në BE derisa nuk është i gatshëm për të dhe derisa nuk ka një gjyqësor të pavarur. Ushtria e Shteteve të Bashkuara u kërkoi banorëve të Washingtonit të mos bëjnë panik nëse shohin tanke në rrugë në ditën e pavarësisë, së paku dy transportues Bradley dhe dy tanke Abrams do të shfaqen në qendër të kryeqytetit amerikan sot. Koloneli i ushtrisë Sunset Belinsky tha se banorët do të shohin mjete duke lëvizur në përlagjet e tyre, por ata nuk duhet të bëjnë panik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se festimet do të jenë një shfaqje që vjen një herë në jetë. Katër korriku shënon si vjet 243 vjetorin e pavarësisë së SBA-s. Demonstrimi i fuqisë ushtarake në këtë ditë nuk është i zakonshëm. Presidenti Trump po ashtu do të mbajë një fjalim gjë që nuk përkon me traditën. Kritikët thonë se Trump do të përpiqet ta përdorë këtë ngjarje si fushat për mandatin e dytë në shtëpinë e bardhë. Korea e Veriut tha se Shtetet e Bashkuara janë të prira për akte armiqësore pavarësisht marrëveshjes së ditëve të fundit për të rinisur bisedimet për çështjet bërthamore. Delegacioni i Pejanit në Kombet e Bashkuara tha se SBA-ja është e fiksuar pas sanksioneve. Ai po ashtu e akuzoi Washingtonin për përpjekje për të dëmtuar atmosferën paqësore në Gadishullin Korean. Deklaratat vijnë vetëm disa ditë pasi udhëheqësit të dyja vendeve zhvilluan një takim historik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u takua të dielën me homologun e tij veri korean Kim Jong-un në zonën e demilitarizuar që ndan dy Koret. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.